Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 18 aprilie, în deschiderea programului, principalele titluri. Parlamentarii români transformă reforma justiției într-o joacă, se spune în ediția de astăzi a ziarului Financial Times.
Partidele politice și lipsa de noutate înainte de alegerile locale și parlamentare.
În anul 2009, România va avea un guvern PSD-PNL-UDMR, prognozează Economist Intelligence Unit.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președinții Partidelor Național Liberal și Alianței Populare, Călin Popescu-Tăriceanu, respectiv Emil Constantinescu, au semnat la Palatul Parlamentului protocolul de fuziune a celor două formațiuni în cursul zilei, desfășurându-se Congresul Reunit PNL-AP, la care a fost adoptat programul politic, Manifestul pentru o politică pragmatică și civic-liberală. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția Națională Anticorupție, a sezizat Senatul, solicitând urmărirea penală a lui Paul Păcuraru, ministrul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, acuzat de luare de mită. Prin decret al președintelui Traian Băsescu, cu ocazia Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor Istorice, a fost înființată o comisie prezidențială pentru patrimoniul construit, siturile istorice și naturale din România. Comisia are 2 copreședinți și 12 membri specialiști din domeniul istoriei și artei. Compania americană Central Media Enterprises a cumpărat posturile de radio Pro FM și Info Pro cu suma de 20,6 milioane de dolari, se anunță într-un comunicat de presă. CME este deja acționar majoritar în mai multe canale de televiziune din România și alte 5 state centrale est-europene, între care Croația și Cehia. Aflat la Ljubljana, unde a purtat convorbiri cu omologul său sloven, Dimitri Rupel, ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a spus că guvernul de la Chișinău este încrezător că va rezolva până la sfârșitul anului conflictul cu Transnistria. Stratan a mai spus că toți partenerii implicați în negocieri, Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană, doresc o rezolvare rapidă. La o conferință de presă comună cu Silvio Berlusconi, premierul ales al Italiei, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că societatea Aeroflot a reluat negocierile cu partenerii italieni pe tema achiziționării de acțiuni în compania aviatică al Italia. După convorbiri cu liderul italian purtate în Sardinia, Putin a notat de asemenea că Eni, compania energetică italiană, a primit acces la exploatări pe teritoriul Rusiei, Gazpromul urmând să preia de la compania italiană participări la exploatările energetice din Libia. Vicepremierul georgian, ministrul integrării europene, Gheorghe Baramitse, a purtat convorbiri la Bruxelles cu oficialități ale NATO și Uniunii Europene pe tema deciziei Rusiei de a strânge cooperarea oficială cu republicile separatiste Abhazia și Oseția de Sud. El a calificat acțiunea Rusiei drept extrem de primejdioasă pentru stabilitatea în regiunea estică a Caucazului. Ministerul de Externe rus, pe de altă parte, a anunțat că președintele Putin a dispus măsuri de normalizare a relațiilor Rusiei cu Georgia și de ridicarea sancțiunilor economice. De la Belgrad se anunță că guvernul a decis în mod unanim organizarea de alegeri locale în Kosovo la 11 mai, în ciuda obiecțiilor formulate de ONU.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Balkan Black Spots, petele negre din Balcani, se numește un articol publicat în ediția de astăzi a cotidianului Financial Times, care analizează lipsa de progres a României în combaterea corupției și lipsa de progres a Bulgariei în combaterea crimei organizate.
O lipsă de progres, spune Financial Times, care a devenit jenantă pentru Uniunea Europeană. Ziarul britanic vorbește de condițiile impuse de blocul pan-european celor două țări la primirea lor în Uniunea Europeană. Amintind că în luna iunie Comisia Europeană va da publicității raportul său periodic de monitorizare a progreselor făcute în respectarea acelor condiții de România și Bulgaria, Financial Times sugerează că Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri mai drastice, poate chiar sancțiuni politice.
Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, spune Financial Times, îngăduie suspendarea dreptului de vot al unui stat membru pentru serioase și repetate încălcări ale principiilor Uniunii, între altele cele referitoare la respectarea statului de drept și a drepturilor omului. Nu ar fi imposibil de sugerat, continuă ziarul britanic în acest context, că parlamentarii români sfidează statul de drept, domnia legii, atunci când transformă reforma justiției într-o joacă. După cum nu e greu de demonstrat că drepturile omului sunt amenințate în Bulgaria, unde 120 de cazuri de crimă nu au fost rezolvate în justiție.
Fraza cheie așadar pentru România este, potrivit Financial Times, parlamentarii români transformă reforma justiției într-o joacă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și în timp ce presa internațională spune despre politicienii români că nu sunt preocupați de reformă, ei, politicienii, se pregătesc de alegerile locale și parlamentare, între altele făcând noi alianțe. Începem cu aceea dintre Partidul Social-Democrat și Partidul Conservator. Sabina Fati.
Ceea ce nu se știe deocamdată din noile relații contractuale puse la punct de conservatori și social-democrați este proporția reală pe care o va avea partidul lui Dan Voiculescu în viitorul Parlament. Spre deosebire de 2004, când alegerile se făceau pe liste de partid, iar conservatorii erau tractați de lista PSD, acum lucrurile s-au schimbat. Dacă în sistemul vechi PC avea garantate locurile, acum, în eventualitatea destul de probabilă că niciunul dintre candidați nu obține majoritatea de 50% în colegiile electorale în care candidează, repartiția mandatelor se va face proporțional cu numărul de voturi obținut de fiecare partid. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate garanta că vreunul dintre candidații conservatori va obține procentaje destul de bune încât să ajungă în Parlament. E posibil, deci, de ca socialdemocrații să profite de cele trei antene ale familiei Voiculescu, plus Jurnalul Național și Săptămâna Financiară, iar conservatorii să obțină doar câteva fotolii parlamentare. Indiferent de situație, PC, care în sondajele de opinie are sub 5%, deci fără șanse de a fi ales în legislativ, va reveni în Parlament cu ajutorul PSD. Iar miza lui Dan Voiculescu este tocmai menținerea în cărțile influente ale politicii autohtone. Acordul privind constituirea alianței PSD-PC stipulează că în campania electorală pentru alegerile parlamentare, partenerii vor promova prin toate mijloacele, inclusiv mediatice, oferta politică și electorală, proiectul programului de guvernare, precum și candidații alianței politice PSD-PC. Dincolo de garanțiile privind promovarea mediatică, accesul la antene fiind principala miză a alianței pentru PSD, documentul de constituire a alianței politice dintre PSD și PC precizează că obiectivele electorale ale acesteia sunt obținerea majorității parlamentare în următoarea legislatură, formarea viitorului guvern și câștigarea alegerilor prezidențiale prin promovarea unui candidat unic. Acordul are și prevederi post-electorale care îi obligă pe conservatori să rămână alături de PSD, notificare necesară socialdemocraților pentru a nu mai avea surpriza cu fuga conservatorilor spre putere. Ambele partide își dau însă seama că atâta vreme cât Traian Băsescu este președinte, e puțin probabil să numească un premier de la PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Trecem acum la fuziunea prin absorpție dintre Partidul Național Liberal și Acțiunea Populară. Analistul münchenez Șerban Orescu se întreabă cu ce câștig.
Partidul Național Liberal a semnat cu Acțiunea Populară, partid minuscul condus de fostul președinte al țării, domnul Emil Constantinescu, un protocol de fuziune al cărui efect nu poate fi altul decât de imagine, având în vedere că la alegerile din 2004 nu obținuse decât 1% din sufragii. În baza protocolului, Acțiunea Populară va căpăta la Partidul Național Liberal un post de vicepreședinte care va fi atribuit, pare se, doamnei Smaranda Enache, cunoscută mai ales în Ardeal și mai ales de minoritatea maghiară, ca având o linie liberală, mai puțin apreciată însă de majoritatea românească. Alt nume cunoscut care trece de la Acțiunea Populară la Partidul Național Liberal este al doamnei Zoe Petre, fost consilier prezidențial al domnului Emil Constantinescu. Mai puțin cunoscuți sunt însă militanții Acțiunii Populare în județele țării, dar presupunând că ei există, se poate crede că sunt de o bună calitate, ceea ce uneori lipsește la actualii liberali. Cu sau fără acțiunea populară, liberalii domnului Tăriceanu vor trebui să plătească la viitoarele alegeri un cert impozit pe mediocritate. Dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta, pe locul întâi s-ar plasa PDL, Partidul Democrat Liberal, dirijat din umbră de președintele Băsescu, cu circa 40% din sufragii, iar pe locul 2, PSD cu circa 28% din intenția de vot. De efectul destul de puternic al aderării României la Uniunea Europeană, 15 luni după aderare, numărul celor care cred că România merge într-o direcție greșită scade în continuare. Aceasta sună bine oarecum pentru liberal. În schimb, a crescut numărul celor care, întrebați fiind, răspund că nu-și prea dau seama încotro merge țara. De la 19% în aprilie 2007 la 31% în martie 2008. S-ar putea ca modestul contingent de electori aduși de cei nou veniți la liberal să schimbe calitativ, dar mai ales cantitativ, această situație îngrijorătoare. Dar mai probabil este că nu se va schimba nimic. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Așadar, în ciuda acestor repoziționări politice înaintea alegerilor locale de la începutul lunii iunie și a celor parlamentare și în ciuda schimbării sistemului electoral, mulți observatori ai scenei politice românești spun că, de fapt, scrutinul din acest an nu va aduce absolut nimic nou. Traian Ungureanu.
Alegerile locale din iunie 2008 au mai avut loc. Știm totul despre ele. În București va fi ales un primar non-PSD, Blaga. E istoria fixă a unui refuz provocat de traumele anilor 90. Bucureștiul își schimbă populația, dar memoria anilor în care orașul a fost transformat în camere de tortură nu pleacă. Bucureștenii s-au separat și aleg regulat un papă anti-PSD. În orașele mari vor fi alese figurile desemnate de partidele care domină istoric regiuni politice fixate tot la începutul anilor 90. Moldova și sudul rural la PSD, Transilvania și Banatul cât mai departe de PSD. Rămân alegerile din localitățile care au rămas la rândul lor în afara politicii propriu-zisă. Satele și orașele, unde jocurile vor fi hotărâte de relații complicate de influență și troc între șefi locali. Consiliile județene vor fi decise după același mecanism, însă cu participarea capilor de rețea. Ce e nou? Ce ar putea atrage atenția alegătorilor? De fapt, nimic. Toată lumea repetă și se repetă. Dezordinea susținută din PSD e și ea un bis, un spectacol pe care partidul îl joacă neîntrerupt. Cazul candidaților de sector anunțați și schimbați de PSD și apariția posibilă a lui Sorin Oprescu pe post de candidat independent nu sunt nimic mai mult decât nervozitatea extremă pe care partidul o simte de fiecare dată când trebuie să se bată pentru București. În afara obișnuitului său Parkinson electoral la porțile Bucureștiului, PSD nu are nimic de adăugat. Liberalii sunt în aceeași situație. Bisează un spectacol vechi. Pe afiș, partidul intrigant care se lipește de putere și se ajută electoral. Candidatura lui Ludovic Orban nu prezintă idei, ci trebuie să aducă atenție, să mențină PNL în discuțiile de dinaintea alegerilor generale. Asta explică de ce Orban împrăștie informații simerice despre șosele, trenuri și metrouri care vor schimba pe loc Bucureștiul. Nici PDL nu pompează aer proaspăt. Blaga e ca și ales de reflexul unic al bucureștenilor și partidul se bizuie prea mult pe acest automatism. Blaga convinge mai mult prin experiență de administrator decât prin viziune. Paradoxal, candidatul PDL va câștiga fără a face partidul mai vizibil. Sabotarea sistemului uninominal a stupat de altfel toate căile prin care putea pătrunde noul. Singura figură care inspiră schimbare în continuare e președintele Băsescu, iar această situație a împlinit deja 4 ani. Ea va propulsa PDL, dar e deja prea puțin pentru o societate care așteaptă mutații de sistem. Aerul e neschimbat, iar absența oricărei referiri la standardele de capitală europeană e izbitoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Economist Intelligence Unit, în raportul despre situația României în 2008, crede că după alegerile din acest an, România va avea un guvern PSD-PNL-UDMR. Experții britanici spun că situația economică a țării se va înrăutăți și prevăd o scădere a popularității președintelui și a partidului prezidențial. Experții de la Economist Intelligence Unit prognozează de asemenea o victorie a opoziției în alegerile generale de anul viitor din Republica Moldova și o ușoară îmbunătățire a situației economice a țării. Radu Stănescu cu mai multe informații.
Experții de la Economist Intelligence Unit mai cred că atât președintele cât și fostul său partid par a fi început să fie în sprijinul popular și că este puțin probabil ca PDL-ul să câștige o majoritate solidă în alegerile locale sau parlamentare. Ce privește reformele din sistemul judiciar, Economist Intelligence Unit crede că după raportul Comisiei Europene din 2008 s-ar putea declanșa două clauze de salvgardare împotriva României, atât pe domeniile agriculturii cât și justiției. Economist Intelligence Unit mai scrie că reformele economice au încetinit după aderarea României la Uniunea Europeană, iar acest lucru a contribuit la creșterea inflației și la accentuarea deficitelor externe, un proces care va continua. Au înregistrat de asemenea semne ale pierderii încrederii din partea unora dintre investitori care s-au materializat în deprecierea leului și căderea bursei. Din această cauză, experții Economist se așteaptă ca viitorul guvern să năsfească politica fiscală și salarială începând din 2009. În 2007, România a fost contributor net la bugetul Uniunii Europene cu 0,36% din produsul intern brut, ca urmare a eșecului de a absorbi fonduri europene. În 2008, contribuția României la bugetul european va crește la 1,4% din produsul intern brut, astfel încât va trebui să-și dubleze rata de absorbție a fondurilor europene, evita să repete situația de anul trecut. Economist Intelligence Unit mai notează că până acum Banca Centrală de la București a eșuat în încercarea sa de a bloca deprecierea leului și creșterea inflației. Măsurile adoptate de BNR, între care creșterea repetată a dobândei de referință, au dat rezultatele scontate în ce privește limitarea consumului casnic și a împrumuturilor. În ce privește evoluția leului, Economist Intelligence Unit prognozează că dacă problemele de pe piețele financiare internaționale se vor intensifica, investițiile pe piețele emergente, precum România, vor fi abandonate, iar moneda națională, leul, se va devaloriza și mai puternic. În sfârșit, deficitul de concurență este așteptat să continue să crească în 2008 la 15% din produsul intern brut, în condițiile în care balanța de plăți va simți de plin impactul politicilor fiscale relaxate de după aderarea la Uniunea Europeană din România. În aceste condiții, investițiile străine directe nu vor mai reuși să acopere deficitul balanței de plăți, porind astfel expunerea și vulnerabilitatea externă a României. În ce privește Republica Moldova, Economist Intelligence Unit prevede o victorie a opoziției în alegerile generale din 2009, chiar și în condițiile în care Partidul Comunist va rămâne cea mai puternică facțiune din viitorul Parlament. Cu toate acestea, opoziția va rămâne divizată, se așteaptă o lungă perioadă de neînțelegeri politice în rândurile acesteia după alegeri. Pe plan economic, Republica Moldova sunt așteptate unele progrese în ce privește reformele structurale și îmbunătățirea climatului de afaceri. Cu toate acestea, reformele vor fi încetinite de slaba capacitate administrativă și de prezența în guvern a intereselor clientelare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situația Curții Europene a Drepturilor Omului, campania din Afganistan și subiectul Kosovo au fost câteva din temele discursului rostit de ministrul francez de externe Bernard Kouchner în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Șeful diplomației franceze a făcut apel la Rusia să ratifice protocolul 14 la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care ar urma să reformeze curtea copleșită de numărul mult prea mare de cazuri pe care le are de rezolvat. În ciuda presiunilor, până acum Rusia a refuzat să ratifice acest protocol, care ar înlesni activitatea CEDO. Câtă vreme protocolul 14 nu este ratificat, curtea nu poate funcționa cum trebuie și riscă să fie victima propriului succes. Nu am dubii în privința voinței Rusiei și îi chem pe membrii ruși ai adunării parlamentare să îi convingă pe oficialii de la Moscova să ratifice protocolul. Trebuie spus că din cauza numărului imens de aplicații, CEDO este în pericol să colapseze, numai la sfârșitul anului 2007, peste 100.000 de cazuri fiind amânate pentru 2008. Odată cu intrarea în vigoare a protocolului 14, CEDO ar urma să se concentreze pe rezolvarea celor mai importante cazuri, celelalte fiind procesate într-un timp rezonabil. Pe de altă parte, neratificarea protocolului obligă o serie de judecători, a căror perioadă de lucru ar putea fi extinsă cu 2 sau 3 ani, să fie înlocuiți pe parcursul unui an, fapt ce încetinește eficiența curții. Revenind la prezența ministrului de externe francez la Consiliul Europei, trebuie spus că din discursul său nu au lipsit criticile la adresa a ceea ce a numit maniera în care Europa impune în loc să propună respectarea drepturilor omului, dar și temele mari ale politicii internaționale, cum sunt Afganistanul și Kosovo. Deși la summitul NATO de la București, președintele francez Nicolas Sarkozy s-a pronunțat pentru o suplimentare a efectivelor franceze din Afganistan, șeful diplomației franceze crede că Europa ar trebui să se concentreze mai degrabă pe reconstrucția zonei. Mă întreb dacă ne îndreptăm în direcția cea bună. Trebuie să ne concentrăm pe reconstrucție și dezvoltare, dar și să îi implicăm pe afgani în propriile proiecte de îmbunătățire a vieții lor. În ce privește Kosovo, fostul înalt reprezentant ONU în Kosovo a pledat pentru dialog între liderii sârbi și cei kosovari. Decât război, mai bine să vedem un președinte al sârbilor și unul al kosovarilor, unul lângă celălalt, a spus Kușne. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Papa Benedict al XVI-lea își continuă vizita în Statele Unite. În discursurile sale, suveranul pontif a atins și subiecte foarte sensibile pentru Biserica Catolică. Mircea Țicudean relatează.
În cea de-a treia zi a vizitei sale în Statele Unite, Papa Benedict a vorbit pe larg despre scandalul de pedofilie care a zguduit Biserica Catolică Americană în anul 2002. În urma diferitelor acuzații și procese, parohiile americane au plătit de atunci despăgubiri de 2 miliarde de dolari. Vorbind în fața mulțimii adunate pe stadionul National Park la Washington, Papa s-a referit însă la latura umană și morală a scandalului. Papa Benedict a spus că recunoaște durerea prin care a trecut biserica în America în urma abuzării sexuale a minorilor și a adăugat că este important ca victimele să fie tratate cu dragoste pastorală și cu atenție personală.
Great efforts have already been made to deal honestly.
Papa a mai spus la Washington că după scandalul de pedofilie au fost făcute mari eforturi pentru a rezolva situația în mod onest și pentru ca tinerii și copiii să crească într-un mediu sigur. Chiar înainte ca Papa să facă aceste remarci, o asociație a victimelor preoților pedofili din America a dat publicității o declarație în care spune că așteaptă de la Vatican mai puține vorbe și mai multe fapte. Președinta asociației, Barbara Doris, a spus că niciun copil american nu va fi în siguranță doar pentru că Papa îi urează acest lucru. Agențiile de presă scriu că Papa a început să vorbească despre scandalurile de pedofilie încă în avionul care l-a ducea de la Roma, unde a spus că simte o mare rușine personală pentru ce s-a întâmplat. Iar odată ajuns în America, miercuri seara a spus la o adunare a episcopilor că acțiunile amorale ale preoților trebuie combătute printr-o discuție profundă în sânul Bisericii Catolice și în societate despre rolul sexualității în viață și în religie. Potrivit agenției Associated Press, Papa a sugerat că asemenea scandaluri ar avea impact mai grav în Statele Unite decât în alte părți din cauza secularismului și a suprasexualizării societății americane. Pe de altă parte, la ședința cu episcopii de miercuri, Papa Benedict a salutat declarația cardinalului de Chicago, Francis George, cum că scandalul din 2002 a fost tratat de biserică în mod foarte prost. Reprezentanții victimelor abuzurilor au spus mereu că niciun episcop nu a primit de atunci vreo pedeapsă disciplinară.
Politica administrației Bush față de Iran stârnește nemulțumirea unor membri ai Congresului din ambele partide. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce generează aceste reacții.
Membrii ai Congresului îi reproșează președintelui că nu reușește să determine Teheranul să renunțe la ambițiile sale de a dezvolta tehnologie nucleară. În timpul audierii din subcomisia Camerei Reprezentanților pentru Relații Internaționale, membrii ai Congresului au spus că administrația nu a impus Iranului sancțiuni suficient de drastice pentru ca acesta să oprească programul nuclear. În următorii 2 ani există o posibilitate reală ca Iranul să poată fabrica bomba atomică, a spus deputatul democrat de New York, Gary Ackerman, care a continuat: motivul acestui oribil adevăr este că ei își doresc să o aibă mai mult decât ne dorim noi să împiedicăm.
În ciuda a 3 rezoluții ONU care impun sancțiuni și în ciuda presiunilor financiare internaționale, Iranul continuă să dezvolte tehnologie nucleară. Există indicii că ar da totuși ascultare apelurile internaționale?
Săptămâna trecută, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a spus că 6.000 de noi centrifuge vor deveni operaționale la instalațiile de la Natanz în următorul an. Aceste afirmații nu au fost confirmate de Statele Unite. Teheranul insistă că programul nuclear are obiective pașnice. După ce s-a întâlnit la Casa Albă cu premierul britanic Gordon Brown, președintele Bush a spus însă că este naiv să se creadă că Iranul nu poate transfera uraniu îmbogățit pentru a fabrica armament. Statele Unite, împreună cu Marea Britanie, Franța, China, Rusia și Germania, încearcă de comun acord o dublă strategie, sancțiuni, dar și stimulente, cu scopul de a face Iranul să renunțe la ambițiile nucleare. Un reprezentant al Departamentului de Stat a spus la audieri că există indicii că strategia ar începe să funcționeze. Calculul nostru este că treptat Iranul își va schimba atitudinea pe măsura înăspririi sancțiunilor, a spus acesta. Dar mulți congresmeni sunt sceptici. Ei îl critică pe Bush și pentru că nu reușește să reducă influența Iranului în regiune. Deputatul democrat de Florida, Robert Waxman, a spus, citez, când Bush va părăsi Casa Albă, Iranul va fi mai puternic decât era la începutul mandatelor sale.
Mulțumesc, a fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
A trecut aproape neobservat în România știrea despre o amplă demonstrație de protest împotriva extremismului, demonstrație care a avut loc săptămâna trecută în Ungaria. Pornind de la această demonstrație, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, face o radiografie a extremismului actual din Ungaria.
Între demonstranți s-a aflat și primul ministru social-democrat Ferenc Gyurcsány, dar și reprezentanții celui mai important partid național-conservator de opoziție, Fidesz. Condamnând acțiunile violente ale extremiștilor de dreapta, președintele Ungariei László Sólyom a declarat în fața presei. Violența și propaganda nu pot fi justificate prin absolut nimic. Le condamn și mă bucur că societatea civilă împărtășește părerea mea. Salut această demonstrație. Mă bucur că nu numai partidele politice își exprimă în acest fel atitudinea față de aceste întâmplări, ci mai ales oamenii acestei țări. Paralel cu această demonstrație împotriva extremismului, dreapta radicală a organizat o contrademonstrație zgomotoasă prin care încerca să arate că forțele naționaliste nu sunt nici violente și nici agresive. Unul din liderii scenei ultranaționaliste din Ungaria a ținut o cuvântare incitant, antisemită și xenofobă, sugerând simpatizanților săi să participe la un concert al formației muzicale Carpatia. Grupul face apologia lui Horthy și pledează în stilul cel mai pur revizionist pentru refacerea Ungariei mari și realipirea Transilvaniei. La concertele grupului Carpatia, participanții arborează steagul lui Arpat, devenit simbolul neonaționaliștilor din Ungaria. Toate aceste concerte, la care se întonează și imnul secuilor, se termină într-un adevărat delir belicos patriotat. Garda Ungară și-a propus să creeze o țară purificată de infractori, punând semnul egalității între rom și delincvenți. Garda este sprijinită de un alt grup muzical intitulat Ungarica. Textele agresiv naționaliste și xenofob-rasiste incită instinctele naționaliste și ura rasială. Grupul Ungarica este o curea de transmisie între ideologia celor care au constituit Garda Ungară și tinerii încă neînregimentați politic. Speculând sentimentele patriotice ale acestor tineri, grupul Ungarica propagă o ideologie difuză anti-europeană și anti-americană, susținând ideea necesității existenței unui stat autoritar din care sunt eliminate celelalte naționalități. Îngrijorător este faptul că ideile naționaliste extremiste se bucură de o popularitate crescândă. Dintr-un sondaj recent rezultă că extremismul este susținut de 12% dintre adulți și 27% dintre tineri. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă, tuturor celor interesați, le reamintim că peste exact o jumătate de oră pot asculta programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.